христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. Сьогодні ми працягуємо знайомитися з Джоан Кетлін Роулінг, авторкою відомої серії книг про Гаррі Поттера. Неудалий шлюб. У минулой передаче я уже распочал робить биографичный нарис с подарами Роулинг, ты припынился на тем, что после тяжкой смерти своей мати яна съезжая шукать свое счастье у Португалию. Менавито тут яна починая серьезную працу над своим романом про хлопца, який доведался, что он чаровник, и трапляя у адмысловую школу чаровников. Сама идея романа з'явилась еще у Англии, коли Роулинг ехала с Манчестера в Лондон. Тягник затримали ее на 4 годины затримки в вагоне, обдумывала свою идею. Вот как она сама про это говорит. Я верталась в Лондон сама в переполненном тягнику, и идея про Гарри Поттера просто пришла мне в голову. Я писала амаль бесперапинно с 6-годового взросту, але ніколи раней мене так не схвальовувала ідея. До моєго великого розчарування в мене не було осадки, і я була занадто сорамлівая, каб попросити кого-небудь позичить. У мене не було працовної осадки з собою, але я думаю, що напевно це було і добре. Я просто сиділа і думала 4 години затримки техніка. У той час, як всі деталі, быццам бурбалки льотали в моїй голові. І гэты худы чорноволосий хлопчик в окулярах, який не ведав, що ён чараўнік, становився для мене все больш і больш реальним. Конец цитати. Однак вернемся до Португалії, куди Роулінг приїхала викладати ангельську мову і шукати свого щастя. Джоан тут неудала виходить замуж за португальського журналіста. У 1993 годі у їх народилася дочка Джесіка. Праз 13 месяцев и один день после веселья Джоан разводится со своим мужем, як некоторые доследчики лічат за насилие в отношениях до ее сбоку былого мужа. Таким чином Джоан знову опиняется в Великобритании, а больше докладно у Шотландии, у Эдинбургу, где живе ее молодшая сестра. В ее на руках маленькая Джессика, да так само стосы рукописал 3 разделы новой книги. Гэта быў адзін з самых цяжкіх перыядаў жыцця Роулінг. Праз 7 гадоў пасля заканчэння ўніверсітэта Роулінг лічыла сябе самай вялікай няўдачніцай, якую ведала. Яе шлюб распаўся, яна была без працы і з дзіцём на руках. Пазней, аднак, яна апісвала сваю няўдачу як выбаўленне. Вось як яна гаворыць пра гэта. Няўдача азначала выбаўленне ад усяго неістотнага. Я перестала прикидываться перед собой, что я была некой иншей, чем на самой справе, и стала накировать всю свою энергию на завершение одной працы, якая нечто для меня значила. Коли б я саправды осягнула поспех у чем-нибудь еще, я б николи не смогла знайсти рашучасть, домагшися поспеху у тым, что было саправды моим. Я вызвалилася, тому что мой самый великий страх сбылся. А я все еще была живая, у меня все еще была дочка, якую я любила, у меня была старая пишущая машинка и великая идея. Гэтак каменное дно стало тривалым подмурком, на яким я перебудовала свое житё. Конец цитаты. Роулінг и дементоры. Тым не менш, у тыя часы Роулінг нічога не ведала пра свой будучы поспех. Яна перажывала моцную клінічную дэпрэсію, і менавіта кніга, якую яна трывала пісала, дапамагала ёй перамагчы гэту хваробу. Кніга сталася для яе адзінай дастойнай мэтай у жыцці. У ёй яна, выказваючыся мовай псіхолагаў, аб'ектывізавала свае перажыванні, сваё бачанне жыцця. Напрыклад, у кнігах пра Гарры Потара сустракаем такіх персанажаў, як дэментары. Гэта такія істоты, якія забіраюць у людзей усю радасць. У іх прысутнасці чалавек не стане думаць пра добрыя рэчы. Ім валодаюць выключна благія думкі. Супраць дэментараў дапамагае толькі адно закляцце, якое атрымоўваецца толькі тады, калі пераможаш навалу благіх думак, ты ўзгадаеш пра нешта добрае і радаснае. Самы лепшы ўспамін са свайго жыцця. Тут я не выпадкова, а трошкі далей адышоў ад апісання жыцярысу пісьменніцы ды звярнуўся да яе твору. Справа ў тым, што закляцце ад дэментараў з'яўляецца асноўным інструментам духоўнага жыцця хрысцініна. Ну, не спяшайцеся, сябры, мяне перадаваць анафеме, бо гэта сапраўды так, і я зараз патлумачу чаму. Вось жа, паводле духоўных настаўнікаў хрысціянскага ўсходу, сэнс духоўнага жыцця ў тым, каб змагацца са сваімі думкамі. Дзеля гэтага вялікі настаўнік Евагрый з Понту выпрацаваў сістэму, якая называецца па-грэцку антирезіс, па-беларуску запярэчванне. Сэнс гэтай сістэмы ў тым, каб карыстацца пэўнымі добрымі думкамі помыслымі супраць думак благіх. Вось жа, помыслы бываюць пазітыўнымі і пярэчлівымі. Пярэчлівыя помыслы – гэта такія думкі, якімі мы адкідаем благія думкі ў сваёй галаве, не згаджаемся з тым, да чаго яны нас схіляюць, пярэчым ім. Іншымі словамі гаворым благім думкам «не дазваляю». Пазітыўныя ж помыслы – гэта такія думкі, якія звернуты на тое, каб адвярнуць нашу ўвагу ад благіх думак і той безнадзейнай сітуацыі, якую яны нам навязваюць. Напрыклад, я адчуваю сум, але ўзгадваю словы са Святого Пісання пра тое, што Ісус наказваў сваім вучням. Трэба маліцца і не ўкідацца ў роспач. Я пачынаю канцэнтравацца на гэтых словах, паўтараць іх. Такім чынам, словы Святого Пісання, думкі і настрой, выкліканы імі, робяцца для мяне зброяй на сум і роспач. Менавіта ў гэтым сутнасць закляцця дэментара. Яно – пазітыўны помысл. Дэментары – гэта ўвасабленне бязрадаснага, дэпрэсіўнага стану чалавека, з якім магчыма змагацца толькі адзіным спосабам – паверыць. Паверыць, што радасць, якая была ў тваім жыцці, мацнейшая за твае нягоды, і што дзякуючы гэтай радасці ты пераможаш. Такім чынам, бачым, што прынамсі некаторыя вобразы Роулінг пры належнай расторопнасці могуць быць выкарыстаны намі ў хрысціянскай катэхезе для таго, каб навучыць дзяцей ды і дарослых асноўным прыёмам духовнай барацьбы. Мне здаецца, што такі падыход значна лепшы, чым проста забараніць чытаць добрую казку, гэтым самым выклікаючы ў дзіця ўнутраны канфлікт паміж яго верай у Бога і верай у тое, што кніжка пра Гарры Потара таксама добрая. Можа стацца, што бачачы неабгрунтаваную агрэсію з боку людзей, якія забараняюць яму чытаць яго любімую кнігу, дзіця абярэ толькі бок Потара і несвядома адыдзе ад Бога. Я ж жадаю вам і сабе, сябры, ніколі не адысці ад Бога, а таксама сапраўднай радасці, крыніцай якой з'яўляецца толькі наш Господ Ісус Христос. Змагайцеся з сумам і роспачу, ды добрага вам чытання.
Хрысціянства і літаратура.